Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem. Dnes je čtvrtek 22. března 2018 a my právě začínáme. A nejprve se obrátíme na server Protiproudu parlamentních listů a přečteme si článek, který vyšel včera. Titulek článku zní Majdan, kam se podíváš? Co spojuje Skripala, Kuciaka a pilota Vološina? Ukrajinské zoufalství a protiruská hysterie neberou konce. Na řadě jsou Slováci. Chtěla Savčenková rozstřílet ukrajinský parlament minometem? Václav Danda pozoruje poslední vývoj na globální protiruské frontě a tuší společného jmenovatele několika aktuálních kauz. Před rokem v lednu 2017 navštívila ukrajinská poslankyně Nadia Savčenková Prahu. Byla to velká sláva. Česká televize se události věnovala dokonce v přímých vstupech. V prostorách poslaneckého klubu TOP 09 se Naďa setkala s českými zákonodárci a zástupci neziskovek. Někteří z nich, jako Karel Schwanzenberg nebo Marek Ženíšek, chodili tou dobou už delší čas na zasedání sněmovny s plackami s její podobiznou na klopě. Dnes již bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek ocenil její statečnost a jako dar jí předal ozdobnou dýku. Byla jste pro nás několik let symbolem svobody a odporu proti agresorovi, uvedl při setkání v uvozovkách dojatý cynik Kalousek. Na schůzce byli kromě poslanců TOP 09 také zástupci KDU-ČSL, včetně lidoveckého europoslance Pavla Svobody, na jehož pozvání Savčenková do Prahy přijela. Europoslankyně Michaela Šojdrová z téže politické strany a další v uvozovkách štamgasti pražské kavárny za v uvozovkách Putinovu vězenkyni dokonce drželi řetězovou hladovku. Podtitulek Minometná demokracie. Nositelka nejvyšších ukrajinských státních vyznamenání, kterou prezident Porošenko osobně dovezl z ruského vězení do Kyjeva, byla vyměněna za ruské vojenské zajatce, je aktuálně na Ukrajině prohlášena za teroristku a hrozí jí mnohaleté vězení. To není vtip. Nýbrž realita dnešní Ukrajiny, ovládané již 4 roky loutkovou vládou Spojených států a Bruselu. Byli to právě dnešní protektoři, kteří za pomoci amerických a evropských tajných služeb v únoru 2014 připravili a provedli ozbrojený puč na kyjevském Majdanu. Národní hrdinka Ukrajiny byla tedy minulý týden obviněna generálním prokurátorem Juriem Lucenkem z přípravy ozbrojeného útoku na ukrajinský parlament. Lucenko řekl, že se poslankyně chystala ostřelovat z minometu budovu parlamentu a pak samopalem dorážet ty, kteří přežijí. Proč takovéto bizarní prohlášení? O tom se můžeme jen dohadovat. Na druhou stranu, ukrajinští představitelé celé 4 roky vypouštějí podobné fantasmagorie jako na běžícím pásu, tak by nás to ani nemělo příliš překvapit. V posledních dnech jim v obdobných fantasmagoriích ostatně sekundují i někteří evropští představitelé v souvislosti s britskou kauzou otravy bývalého ruského dvojitého špiona Sergeje Já tady k tomu jenom, pokud si správně vzpomínám, tak Valerij Pjakin už tehdy říkal, že Savčenková jim pouze poslouží a posléze, že ji zlikvidujou. Takže uvidíme, jestli ta likvidace bude dotažena do konce, nicméně on toto říkal, jestli si to pamatuju správně. Domnívám se, že ano. Pokračujeme. Podtitulek. Řekla to, co všichni vědí. Jedním z důvodů, proč Porošenkova vláda sáhla k takto absurdním obviněním bývalé ukrajinské hrdinky, je s největší pravděpodobností fakt, že se Savčenková rozhodla promluvit a sdělit světu i domácí veřejnosti to, co ti, kteří vědět chtějí, dávno vědí. Nicméně z jejich úst zní obzvlášť pikantně, že krvavé divadelní představení na Majdanu bylo od začátku zinscenováno západními tajnými službami, včetně střelby do vlastních lidí, aby se mohla celá akce pro převzetí Ukrajiny Západem s dostatečným emocionálním nábojem náležitě rozjet. Savčenková skutečně obvinila pučistickou kyjevskou vládu z řízené střelby do demonstrantů na Majdanu. Uvedla, že osobně viděla poslance nejvyšší rady Sergeje Pašinského, jednoho z vůdců Majdanu, jak vedl ostřelovače do hotelu Ukrajina, odkud se střílelo na demonstranty na náměstí Nezávislosti v Kyjevě. Dodala, že Lucenko se stal generálním prokurátorem, aby skryl své vlastní zločiny. Problém s pacifikací hrdinky Ukrajiny, která se rozhodla po 4 letech promluvit pravdu o pozadí Majdanu, ovšem není jedinou komplikací, kterou Porošenkova vláda zástupně za USA a EU ve svém protiruském tažení nyní řeší. Právě ve chvíli, kdy nacistické bojůvky za blahoskloného přihlížení kyjevské vlády blokovaly pomocí zátarasů přístup k volebním místnostem v ukrajinských městech, kde se chtěli ruští občané zúčastnit demokratických prezidentských voleb, přišla zpráva, že ukrajinský pilot Vladislav Vološin byl doma nalezen mrtev. Podtitulek: Podivné vraždy. Vološin, který byl ruskými vyšetřovateli viněn ze sestřelení letu MH17, jež odstartovalo největší protiruskou hysterii, kam paměť sahá, byl minulý týden nalezen s kulkou v těle. Přes okamžité sdělení úřadů, že šlo o sebevraždu, zatím není vůbec jasné, zda šlo o vraždu, či zda se zastřelil sám. 29-letý Vološin byl pilotem bojového letounu SU-25, který podle mnoha indicií vypálil osudnou raketu na Boeing 777 společnosti Malaysia Airlines s 298 lidmi na palubě. Odešel z ukrajinského vojenského letectva v roce 2016 a i přes své mládí se stal ředitelem letiště ve městě Mykolajiv. Je pravděpodobné, že tak byl odměněn v uvozovkách trafikou za svůj čin, jenž se stal záminkou k protiruské kampani, ne nepodobné té, kterou sledujeme ohledně kauzy Novičok, dalším pokračováním v sérii nebezpečných válečných provokací, kterou sestřelení letu MH17 odstartovalo. Připomeňme jen, že verzi o Vološinově vině potvrdil jeho bývalý kolega, strojní inženýr ukrajinského letectva Evgenij Agapov, který připravoval jeho stroj těsně před osudnou akcí 17. července 2014. Je samozřejmě otázkou, co bylo příčinou Vološinovy smrti. Neunesl výčitky svědomí, že způsobil smrt stovek nevinných lidí a zvolil raději dobrovolný odchod z tohoto světa? Nebo se pod tíhou výčitek hodlal k hrůznému činu přiznat a možná i svědčit před ruským vyšetřovacím výborem a ukrajinská tajná služba se ho proto rozhodla zbavit? To se zřejmě nedozvíme, nebo alespoň ne v dohledné době. tak jako se nejspíš jen tak nedozvíme, kdo stál za útokem na ruského ex-agenta a jeho dceru v anglickém Salisbury. Podobně jako až po čase vyšlo najevo, že si Američané a Britové vymysleli pohádku o Saddámových zbraních hromadného ničení, záminky k válce proti Iráku. Zrovna tak, jako se asi hned tak nedozvíme, kdo velmi obeznámeně proklouzl skrz všechny kamerové systémy i svědky v obci a zmáčkl spoušť a kdo si objednal vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové, jejichž smrt se stala záminkou k právě probíhajícímu bratislavskému Majdanu. To, co mají všechny tři a mnohé další podobné tragické události společné, je, že bez jakýchkoliv důkazů je předem jasný pachatel a až dodatečně se hledají důkazy, které by ukázaly tím správným směrem. Když si položíme základní otázku, komu ku prospěchu, pak zjistíme, že mohou mít společného pachatele Rusko, jím ovšem rozhodně není. Ještě k té Savčenkové, já si myslím, že není vyloučeno, že budou zlikvidováni oba, protože Petr Porošenko už Západu také nevyhovuje, potřebují se ho zbavit. Takže bych se ani nedivila, kdyby je nechali, aby se zničili navzájem s tou Savčenkovou. No a teď jdeme dál, podíváme se po delší době na server ac24.cz a přečteme si článek s titulkem Moskva odpověděla Londýnu na prohlášení o alternativě pro ruský plyn. Článek vyšel včera. Budou-li prohlášení britské premiérky Terezy Mayové ohledně alternativy pro ruský plyn realizována, uškodí to spotřebitelům, prohlásil to ministr energetiky Ruské federace Alexandr Novak, informuje Bloomberg. Budou-li realizována prohlášení o alternativních zdrojích plynu pro Velkou Británii místo ruského, uškodí to především spotřebitelům. Hodlá-li kterákoliv společnost nebo země vyhledat jiného dodavatele, nemyslím si, že pro něj budou podmínky výhodnější a lepší, řekl Novak. Britská premiérka učinila 14. března prohlášení, že Londýn přemýšlí nad možností, jak se zbavit ruského plynu a najít zdroje dodávek paliva v jiných místech. Podle Mayové využívá Rusko své energetické zdroje, aby ovlivnilo země, které je dostávají. List The Financial Times na začátku března napsal, že Rusko dodá plyn z podniku Jamal-SPG do Velké Británie za účelem doplnění zásob paliva v království. Kvůli abnormální zimě byla Evropa nucena kupovat plyn v rekordním množství. A nyní, milí přátelé, potrefené husy v akci. Na serveru AC24 včera vyšel tento krátký článek. Junckera ostře kritizovali za dopis Putinovi k vítězství ve volbách. Šéfa Evropské komise Jean-Claude Junckera ostře kritizovali za blahopřání ruskému prezidentovi Vladimírovi Putinovi k vítězství ve volbách. Z hlediska předáka konzervativců v Evropském parlamentu Ashleyho Foxe svým v uvozovkách hanebným dopisem Juncker podporuje ruského prezidenta. Blahopřát Vladimíru Putinovi k jeho vítězství ve volbách a ani se nezmínit o zjevných případech sfalšování výsledků hlasování, to je už dost špatné. Ale to, že nic neřekl o odpovědnosti Ruska za útok nervově paralytickým plynem na nevinné lidi, to budí v mém volebním okruhu odpor, cituje Foxe The Telegraph. S kritikou na adresu Junckera vystoupil také bývalý belgický premiér a předák skupiny liberálních demokratů v Evropském parlamentu Guy Verhofstadt. Teď není zrovna nejlepší čas pro blahopřání. Budeme vždy potřebovat dialog s Ruskem, užší styky však mají být podmíněny respektováním mezinárodního pořádku a fundamentálních hodnot, napsal na Twitteru. Britská poslankyně Sarah Wollaston-ová označila ze své strany dopis za hanebný. Ve svém poselství napsal Juncker toto. Chtěl bych vám vyřídit moje blahopřání k vašemu novému zvolení. Naším společným cílem má být obnovení celoevropského bezpečnostního systému založeného na spolupráci. Popřál také Putinovi úspěch v plnění jeho povinností. Tu zprávu o tom jsme vám přinesli včera, že Juncker, nebo tedy pan Juncker, to slovo pan mi jde špatně přes ústa, nicméně buďme slušní, takže pan Juncker psal a vůbec snad i hovořil o tom, že je potřeba spolupracovat s Ruskem právě na poli bezpečnosti. No a nyní jsme slyšeli, jaký poprask toto jeho prohlášení, respektive dopis, který obsahoval tato slova, tak jaký poprask vyvolal. A server AC24 do třetice, opět článek ze včerejška a tentokrát je poněkud optimističtější, má titulek Paul Craig Roberts. Konečně pár dobrých zpráv. Washingtonské zvyšování napětí, kterého jsme už po několik let svědky, je tak bezohledné a nezodpovědné, že v člověku městná depresi, z níž by se rád osvobodil. Možná se jen chytám stébel slámy, ale zde je pár nadějnějších zpráv. Žurnalista Michal Goodwin, šéf politických redaktorů listu New York Post a někdejší vedoucí kanceláře deníku New York Times, obvinil deníky New York Times a Washington Post z destrukce novinářských standardů v USA. James Karlstrom, náměstek ředitele FBI, řekl televizi Fox News, že vysoce postavení lidé v americké vládě koordinují spiknutí, jehož cílem je zabránit trestnímu stíhání Hillary Clintonové, a to v situaci, kdy důkazů pro toto stíhání je už dostatek. Senátor Rand Paul žádá, aby se jmenování Mikea Pompea ministrem zahraničí a Ginny Haspelové ředitelkou CIA zabránilo. Je možné, že propuštění McCabeho z funkce náměstka ředitele CIA odkrylo očím úřadů spiknutí zorganizované CIA, FBI, Ministerstvem spravedlnosti, Hillary Clintonovou a Demokratickým národním komitétem a vedené s cílem přikrýt Hillaryiny zločiny falešným obviněním Trumpa z toho, že se zločinně spolčil s prezidentem Putinem ve snaze ukrást pro sebe americké prezidentské volby. Jestliže Trump nyní zbaběle neustoupí, bude možno vsadit hlavní představitele tohoto protitrumpovského spiknutí, to je Brennana, Comeyho, McCabeho, Hillary a mnoho dalších do vězení za jejich podvodně vypracovaný útok na americkou demokracii a vládu. A toto trestní stíhání by pak mohlo zlomit či alespoň omezit moc takzvaného tajného národně bezpečnostního státu, zatímco prezident Trump by se mohl vrátit ke svému slibu ze své prezidentské kampaně o tom, že znormalizuje vztahy USA s Ruskem. Jestliže znormalizovány nebudou, bude válka, ale konečně je zde naděje. Tolik Paul Craig Roberts, já jsem dřív četla poměrně často jeho články, potom se mi začaly zdát už tak trochu mimo, ale toto by rozhodně nebyla špatná zpráva. Samozřejmě neznáme zákulisí a Prezident Trump to nemá nikterak jednoduché, boj mezi globalisty a mezi státními elitami v USA stále ještě zuří, i když je na všech frontách vidět, že USA se stahují z oné role světové supervelmoci. Ale možná právě proto ti, kteří ještě zbyli, kteří se drží zuby nehty své bývalé role a postavení a moci, tak budou kopat o to víc a mohou způsobit nějaké opravdu vážné neštěstí. Uvidíme, jak se to vyvine. Ale jak píše Paul Craig Roberts, je to konečně naděje. A po jedné mírně optimistické zprávě si dáme další a zároveň je to historický okamžik, protože domnívám se, že úplně poprvé v historii letem světem internetem budeme číst článek ze serveru Haló noviny. Tak poslyšte, vážení přátelé, článek vyšel také včera a má titulek Sněmovna bude jednat o privatizačních zločinech. Privatizačními zločiny, ke kterým došlo v letech 1992 až 1998 za vlád ODS, ODA a KDU-ČSL, se bude v pátek zabývat sněmovna. Stane se tak z iniciativy KSČM. Poslanci souhlasili s návrhem KSČM, který předložil místopředseda sněmovny Vojtěch Filip. Požadavek komunistů podpořilo 105 poslanců, proti se zvedlo 33 rukou z řad ODS, TOP 09, KDU, ČSL a STAN. Nepodpořili ho ani někteří piráti, sociální demokraté a část SPD. Nový bod se přesně jmenuje Nezaplacené podniky privatizované vládami ODS, ODA a KDU-ČSL v letech 1992 až 1998. Komunisté o projednání konkrétních privatizačních kauz usilují už dlouho. V minulosti však dolní komora jejich požadavek vždy odmítla, dokonce i na počátku právě probíhající schůze, kdy to zablokovali kluby starostů a lidovců. Tento rok je velmi důležitý vzhledem k tomu, že jsme v roce 2018 a bude se promlčovat další řada privatizací. Tak si myslím, že na začátek našeho jednání o tom, co se při privatizaci stalo za zločiny, je potřeba si udělat inventuru, prohlásil Filip. Je třeba, aby zločiny privatizace z těchto let byly ještě předtím, než by se někdo pokusil je promlčet, vytaženy na světlo boží a dostalo se jim dostatek sluchu u médií i u občanů. Nakonec v poslanecké sněmovně je na to správný prostor, konstatoval před novináři předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik. Pokud by sněmovna k projednání této věci nepřistoupila, komunisté byli připraveni ke svolání mimořádné schůze a Kováčik avizoval, že už o ní mluvili s některými kluby. Podtitulek Mezi ANO, ČSSD a KSČM může jít o v uvozovkách toleranční patent. Pavel Kováčik na tiskové konferenci odpověděl na dotaz, jaká je nyní představa KSČM o vyjednávání, ze kterého by mohla vzejít podpora či tolerance druhé Babišově vládě. Konstatoval, že o tom rozhodují stranické orgány. Výkonný výbor UVKSČM vzal v pátek na vědomí postup vyjednávání, schválil postup vyjednávacího týmu a doporučil ústřednímu výboru, který se sejde v sobotu, udělat totéž. A já nevylučuji, že mandát bude pokračovat a hlasování ve výkonném výboru bylo velmi přesvědčivé. My máme požadavek, aby vyjednávání probíhalo za účasti zástupců všech tří subjektů, nebo alespoň tak bylo zahájeno. Zatím probíhá separátně jednání ANO a KSČM a ANO a ČSSD. Jak jsem vyrozuměl, tak v okamžiku, kdy bude jasno u sociální demokracie, můžeme začít vyjednávat i ve třech, prohlásil Kováčik. poukázal na dvě polohy schůzek. My vyjednáváme o programovém prohlášení vlády, nikoli o personálních otázkách. ČSSD vedle programu, který chce uplatnit, vyjednává ještě o personálním složení vlády. Vyjednávají s ANO koaliční partnerství, nikoli podporu a toleranci, dodal předseda klubu KSČM s tím, že až bude toto jasné, očekává nejen společné jednání, ale také společné výstupy. Konečný společný výstup pak nazval něčím ve stylu tolerančního patentu. Podtitulek: premiér nemusí nic vysvětlovat. Sněmovně hrozí další mimořádná schůze, podpisy pro ně už sbírá předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. Neuspěl totiž s novým bodem současné schůze sněmovny, na které by premiér Andrej Babiš vysvětlil kárné řízení s ředitelem Generální inspekce bezpečnostních sborů Michaelem Murínem. Kázeňské řízení kvůli přestupku začalo v pondělí a je neveřejné. Poslanci hnutí ANO zařazení tohoto bodu vetovali. Kalousek hovořil o vážném podezření, že jde o snahu politicky ovlivnit instituci, která má být politicky nezávislá. Podle Pavla Kováčika je kvůli některým stranám, které vyvolaly odvolání poslance KSČM Zdeňka Ondráčka z vedení komise pro GIBS, tento orgán sněmovny, kterému by kauza patřila, nefunkční. Je vinou Kalouska a jeho přístupu, že komise nefunguje, prohlásil. Komunisté podle něj vnímají citlivost situace. Kdyby však fungovala řádně komise, mohla by věc probrat a navrhnout něco plénu. Takto je to z pohledu KSČM jen těžko hlasovatelný návrh, uvedl k postoji KSČM na tiskové konferenci před začátkem jednání dolní komory Kováčik. Tvrzením ruské diplomacie, že jed použitý v Británii proti bývalému ruskému agentovi mohl pocházet z České republiky, se sněmovna zabývat nebude. Požadovali to ODS a TOP 09. Proti se postavila většina klubu ANO, SPD a KSČM. Ministr zahraničí Martin Stropnický sdělil, že si na dnešek předvolal ruského velvyslance Alexandra Zmejevského. Chce od něj slyšet vysvětlení výroku mluvčí ruské diplomacie o původu jedu. A to je konec tohoto článku a já jenom dodám, že to setkání pana velvyslance Alexandra Zmejevského na ministerstvu zahraničních věcí našem, tedy českém, už proběhlo a ten článek, který jsem četla, tak v podstatě nám neřekl nic konkrétního, protože ta schůzka, to, o čem se jednalo, bylo údajně tajné, ale ruská strana snad měla předložit důkazy v tom smyslu, že u nás skutečně ten jed mohl být vyráběn. Ale pan Zmejevský zdůraznil, že v žádném případě ono prohlášení, odkud může jed pocházet, nebylo míněno jako obvinění České republiky, že právě zde ten jed vznikl. Takže asi takto ta schůzka zkrátka proběhla. Zřejmě si tam něco vysvětlili a prozatím, pokud tedy vím, se v tom nic dalšího nedělo. A teď se podíváme na Parlamentní listy a na článek, jehož obsah nás částečně potěší a částečně nikoli. Článek vyšel dnes a má titulek Zeman. Není to pehe, ale to pche. Nepřipustím český Majdan. Demonstrace, zneužívání dětí. Okamura mě přestává bavit. Prezident Miloš Zeman poskytl velký rozhovor čtvrteční Mladé frontě Dnes. Zatímco v jeho první části se věnoval čínským investicím v Česku, ve druhé polovině došlo na domácí politiku. Miloš Zeman dal jasně najevo, že nepřipustí, aby o osudu země rozhodovali lidé demonstrující v ulicích. A Tomio Okamura by se zřejmě měl mít na pozoru. Takže ta první věta, že pan prezident nepřipustí, aby u nás došlo k Majdanu, tak ta je určitě příznivá a přiznejme si, že v to jsme všichni věřili. Ale ta druhá věta o tom, že Tomio Okamura ho přestává bavit, to se nám asi moc nelíbí. Jdeme na to. Prezident by si přál, aby v Česku vládl kabinet, který by se opíral o hlasy hnutí ANO, ČSSD a komunistů. Za jistých okolností by kabinet mohlo podpořit hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury, protože není jisté, že pro Babišovu vládu zvednou ruku všichni poslanci ČSSD. V této souvislosti byl Zeman zvláště kritický k někdejšímu předsedovi ČSSD Bohuslavu Sobotkovi. Pokládám za neobyčejnou drzost, jestliže člověk, který ČSSD dovedl k 7%, dnes rozdává knížecí rady. To za prvé. Za druhé bych chtěl věřit, že ona dvojice vedoucích představitelů sociální demokracie bude natolik silná, aby to dokázala, uvedl Zeman. Prezident doufá, že v sociální demokracii převládne zdravý rozum a zrodí se stabilní vláda. Je sice možné, že by se Babiš mohl opřít o hlasy Tomia Okamury, ale tady Zeman pozvedl varovný prst. Především jsem zaznamenal prohlášení pana Okamury, že nebude podporovat Babišovu vládu, pokud bude založena na spolupráci se sociální demokracií. Ale i když jsem až dosud vůči SPD udělal několik gest, tak musím říci, že mě to v poslední době přestává bavit. Víte proč? No protože tato strana hlasovala pro návrh hnutí STAN, aby kancléř prezidenta republiky musel mít nejvyšší prověrku, to znamená prověrku na přísně tajné. Takhle se nechová strana, které jsem poskytl svoje, byť omezené, sympatie. Pan Okamura se tedy nemůže divit, že do doby, než toto stanovisko změní, tyto mé sympatie už nebudou, varoval. Miloš Zeman nevěří, že dojde na předčasné volby. Političtí trpaslíci se jim prý rádi vyhnou. Situace na politické scéně bude tedy i nadále narýsována volbami z podzimu 2017. Prezident zdůraznil, že nedovolí, aby ulice nebo Bakalovi novináři rozhodovali o osudu země. Od toho jsou v demokracii právě volby. Když si chystal inaugurační řeč, tak měl na stole dvě varianty a nakonec zvolil tu mírnější, aby ukázal vstřícnost. Kritizoval jen Bakalu. To však nic nemění na tom, že se prezident dívá velmi kriticky na výroky politologa Jiřího Peheho, komentátora Alexandra Mitrofanova a dalších lidí. Rád vám odpovím, protože jsem si připravoval dvě varianty inauguračního projevu. Ta první byla se jmény, druhá beze jmen. No a protože jsem se rozhodl, že budu pokornější, tak až na pana Bakalu jsem uvedl pokornější variantu beze jmen. Ale vám na závěr našeho rozhovoru ta jména mohu říct. Takže Honzejk nebo Tabery jsou placeni Zdeňkem Bakalou a podle mého názoru si každý, kdo bere peníze od Zdeňka Bakaly, zaslouží opovržení. Za druhé, Mitrofanov, který rozděluje lidi na občany a obyvatele, si rovněž zasluhuje opovržení. A měl by si uvědomit, že rodák z Rostova na Donu by neměl příliš zasahovat do českých politických struktur. No a za třetí, jestliže má Jiří Pehe pocit, že zemře 500 000 mých voličů a situace bude jiná, tak je to tak trošku hyenismus. Líbil se mi výrok Jana Kellera, který řekl, že nebude komentovat lejno hyeny. Úplně na závěr vám řeknu ještě jednu věc. To pche jak říkal Miroslav Šimek, tak to Pche napsalo další článek, kde vyjadřuje názor, že demonstrace by ještě mohly změnit politickou strukturu České republiky oproti výsledkům demokratických voleb, ať už prezidentských nebo parlamentních. Chtěl bych konstatovat, že dokud budu prezidentem, nikdy nepřipustím Majdan, barevnou revoluci. Ať demonstranti v ulicích vyjadřují jakékoliv názory, vždy se budu řídit větou, kterou Klementu Gottwaldovi řekl, ale bohužel nedotáhnul do konce Edvard Beneš. Nikdy nepřipustím, aby o osudu republiky rozhodovala ulice, zaznělo z úst prezidenta. Zeman se též specificky vyjádřil k účasti malých dětí na demonstracích, mimo jiné i proti jeho osobě, což on považuje za obludné zneužívání malých dětí, které dle jeho mínění ani nedokážou přečíst větu, kterou mají předepsanou. Tak, milí přátelé, a to byl závěr tohoto článku. A pan prezident se v tom velkém rozhovoru vyjádřil ještě k Číně, ale ten rozhovor si necháme až na zítra, nebo uvidíme, jestli se nám vejde do Letem světem. Můžete to když tak najít na Parlamentních listech, koho to zajímá, anebo jste možná četli přímo zdrojový rozhovor, který vyšel v Mladé frontě dnes. Ale teď vidím, že ten článek je celkem krátký, tak si ho přece jenom přečteme. Zeman: čínské investice budou pokračovat, možná ještě více. Chci víc slávy. Trest smrti pro poradce nepředjímejme. Prezident Miloš Zeman poskytl obsáhlý rozhovor čtvrteční Mladé frontě dnes. Vyjádřil se mimo jiné k čínským investicím v Česku a k situaci svého čínského poradce Ye Tianminga a znovu zmínil Zdeňka Bakalu. Hned na úvod prozradil, že neví, proč čínské úřady vyšetřují jeho poradce Ye Tianminga. Je to záležitost čínských úřadů a prezident se do toho nechce plést. Své emisary Jaroslava Tvrdíka, Martina Nejedlého a Vratislava Mináře poslal do Číny, aby zjistili, zda se něco mění na spolupráci Česka a Číny. Potěšilo ho, že do investiční skupiny CEFC de facto vstoupil čínský stát, takže pro nás se nic nemění. Dobrým příkladem prospěšnosti čínských investic je podle Zemana fotbalová Slavia, i když se nepovažuje za slávistu. Ale v každém případě je Slavie krásný příklad, jak fotbalový klub, který byl dole, se díky čínským investicím dostal až na ligy. Moje přání je dosáhnout toho, aby došlo k dalším slávím v české ekonomice, vyjádřil se. Ye Tianming se stáhne ze scény, ale jeho zástupce v CEFC pracuje dál, takže pro Česko se prý nic nemění. Zeman je podle svých slov rád, že se v Číně bojuje s hospodářskou kriminalitou. Prezident ale ctí prezumpci neviny, a to i u svého čínského poradce. Ostatní už je jen na čínských úřadech. Nerad by předbíhal. Prezident sice ví, že je v Číně udělován i trest smrti, ale teprve čas ukáže, co bude dál s jeho čínským poradcem. Tak já myslím, že nemáte přehánět. Vyčkejme výsledků vyšetřování. Jenom z mediálních zdrojů jsem slyšel cosi o tom, že šlo o korupční aktivity v Africe, nikoli tedy v České republice. A protože se nechci vměšovat do čínských vnitřních záležitostí, počkám, jak toto vyšetřování dopadne, řekl Zeman. Když si vzpomenete, jak jsem ve svém inauguračním projevu mluvil o Zdeňku Bakalovi, tak zjistíte, že každý z potenciálních investorů může být, ať už právem nebo neprávem, v Bakalově případu právem, napaden z tunelování nebo z neetického jednání. To je bohužel součást ekonomiky a já jsem vděčný každému politikovi, který proti těmto jevům bojuje, zdůraznil prezident. Když dostal Miloš Zeman otázku, kdo cestu tří emisarů do Číny platil, rozlobil se. Prezident dal najevo, že tu otázku považuje za povrchní. Hrad prý platil cestu hradnímu kancléři Minářovi, ale Zeman netuší, jak to bylo u Martina Nejedlého nebo Jaroslava Tvrdíka. A Parlamentní listy do třetice. Babiš se tak bojí jít do vlády s Okamurou, že možná radši zvedne daně dle návrhů ČSSD, naznačují Noviny. Článek vyšel včera. Vyšší odvody pro lidi, firmy a banky. Tento bod nyní štěpí koaliční jednání ANO s ČSSD ohledně nové vlády. A nikdo nechce ustoupit, píší to Lidové Noviny. Hnutí ANO nechce daně zvyšovat, sociální demokraté naopak trvají na výraznějších odvodech pro majetnější lidi a firmy. A v tomto bodě nastává další z rozkolů. Kromě toho se obě strany potýkají s rozdělením ministerstev a také s tím, že hnutí ANO trvá na trestně stíhaném premiérovi Andreji Babišovi, kdežto ČSSD by raději jiného předsedu vlády. ČSSD se domnívá, že nebudou-li zvýšeny daně, nebude dost finančních prostředků na všechna slíbená platová přilepšení, investice nebo slevy pro rodiny. Hnutí ANO je oproti tomu přesvědčeno, že vše se zvládne díky provozním úsporám a lepšímu výběru stávajících daní. ČSSD chce přitom například ty, kteří vydělají více než čtyřnásobek průměrné mzdy, 112 928 korun měsíčně, danit 35% sazbou, ANO postačí 23%. Před 4 lety spor o daně panoval rovněž. Tehdejší premiér Bohuslav Sobotka nakonec z programového prohlášení kabinetu zmínku o zavádění zvláštních odvodů pro sektory ekonomiky, kde panuje nižší konkurence, zmizela. Nyní však potřebuje součinnost právě Babiš. Jinou variantou vlády totiž ve sněmovně nedisponuje, tedy tou, která by měla většinu. Zapomínat nelze sice na hnutí SPD Tomia Okamury, jež by rádo do vládní koalice, ale s takovýmto spojenectvím má morální obtíže řada členů hnutí ANO. Proto je ČSSD blíž k prosazení svých daňových návrhů, než když byla před 4 lety v pozici vítěze voleb, konstatují Lidové Noviny. Tak připadá mi, vážení přátelé, úsměvné, že někteří poslanci ANO mají morální problémy s SPD, ale s ČSSD morální problémy nemají. To je opravdu kocourkov. Zkrátka a dobře, žijeme v době, kdy je všechno postavené na hlavu, lež je pravda, pravda je lež, válka je mír a podobně. Na serveru aktuálně.cz vyšel včera článek s titulkem Hoří mešity a obchody. Válka Turků s Kurdy se přelila do Německa. Politikům chodí výhrůžky smrtí. Server aktuálně.cz sice je serverem nepříliš spolehlivým, ale domnívám se, že toto by nás mohlo zajímat a že to snad bude i fakticky sedět. Turecká ofenzíva v syrsko-kurdském Afrínu se projevuje i v Evropě. Kurdští aktivisté vyzývají k protestům, jedna radikální skupina se dokonce přihlásila k sabotáži na německé železnici. Mešity, restaurace, obchody a automobily hoří na mnoha místech Německa. Je zaznamenala žhářství a vandalismus v Berlíně, v Ulmu, severním Porýní, Vestfálsku, Hamburku nebo Frankfurtu. Takže přátelé, slyšíte to. V Berlíně se toto děje a v jiných městech Německa, čili skutečně jenom malý kousek od nás. Navzájem se napadají Kurdové a Turci. Emoce ji tří ofenzíva turecké armády v regionu Afrín na severozápadě Sýrie, kde žijí převážně Kurdové. Uprchlo odtud už kolem 200 tisíc lidí a turecký prezident Erdogan oznámil, že tažení směřované proti lidovým obranným jednotkám bude pokračovat. Tuto ozbrojenou organizaci syrských Kurdů Ankara považuje za teroristy a za separatistickou hrozbu. Kurdové ale tvrdí, že v Afrínu čelí násilí i civilisté. Střet se tak přelévá do Evropy. Například v berlínské čtvrti Reinickendorf neznámí pachatelé rozbili okna mešity a naházeli dovnitř zápalné lahve. Celá místnost schořela. Podobné útoky se odehrály i jinde. Na letištích v Düsseldorfu policie musela řešit hromadnou rvačku mezi Turky a Kurdy. Mimo Německo hořela v noci na úterý i budova turecké ambasády v Kodani. Podtitulek Válku válce. Nadávkami a výhrůžkami se hemží také sociální sítě. Kdokoliv, kdo podporuje a obhajuje války proti našim lidem, za to zaplatí. Uvádí se ve výzvách radikálního kurdského hnutí NIS Civan. To dokonce publikovalo seznam tureckých velvyslanectví a konzulátů v Evropě. Přeneseme válku proti tureckému fašismu a proti všem, kteří ho podporují, do ulic metropolí. Válku válce. Vyzývá k demonstracím a protestům skupina nazvaná Fight 4 Afrin. Aha, takže Fight for Afrin, boj za Afrin. Ta například uvádí, že provedla blíže nespecifikovanou sabotáž na železnici proti firmě Rheinmetall, která vyrábí zbraně dodávané turecké armádě. Němečtí politici, kteří otevřeně podporují kurdské bojovníky z milic IPG, čelí vyhrožování. Většinou jde o členy levicové strany Die Linke nebo strany zelených. Tyto dvě partaje se nejčastěji zastávají Kurdů a nejvíce kritizují tureckého prezidenta Erdogana. Na Twitteru podpořil kurdské bojovníky například premiér spolkové země Durinsko Bodo Ramelow. Z adres v Německu a Turecku mu pak přišly vzkazy, že rakví je dost. Někdo také zveřejnil upravené a dehonestující fotografie jeho manželky. Potenciál k násilí v Německu poroste úměrně s tím, jak bude válka v Sýrii delší a brutálnější, uvádí Kanr Aver, analytik Centra tureckých studií v Essenu. Podtitulek Teroristé nebo bojovníci s teroristy. V Německu žijí zhruba 3 miliony lidí tureckého původu. Mnozí z nich jsou turečtí Kurdové. V samotném Turecku žije zejména na jihovýchodě země 12 milionů Kurdů. Stranu kurdských pracujících PKK, která válčí v Turecku s armádou, označují turecké úřady za teroristy. PKK je od roku 1993 zakázaná rovněž v Německu. Její tehdejší zákaz vyvolal násilnosti mezi příslušníky turecké a kurdské komunity. Prezident Erdogan považuje kurdské milice IPG působící v Sýrii za součást strany kurdských pracujících a tedy také za teroristy. A syrského kurdského politika Saliha Muslima, zadrženého před 3 týdny v Praze, Ankara obvinuje rovněž z terorismu. Syrští Kurdové ale zároveň nesli velkou zátěž bojů s takzvaným Islámským státem v uplynulých 4 letech. Pro německou vládu je vojenský střet turecké armády a syrských Kurdů komplikovaný ze 2 důvodů. Za prvé, turecká armáda používá německé zbraně a výzbroj, například tanky Leopard 2. Berlín tak čelí výzvám, aby okamžitě ukončil vojenskou spolupráci s Tureckem. Za druhé, v řadách syrských Kurdů bojuje několik desítek Němců, kteří tam odešli jako dobrovolníci. Podle rozhlasové stanice Deutsche Welle už dokonce padli 3 němečtí občané, 2 v boji proti Islámskému státu a 1 v bitvě s tureckou armádou. Server První zprávy včera vydal tuto informaci nebo tento článek. Savčenková: vím, proč ukrajinské sklady střeliva vyletěly do vzduchu. Poslankyně ukrajinské nejvyšší rady Naděžda Savčenková uvedla, že ví, proč na Ukrajině vyletěly do vzduchu sklady střeliva. Podle Naděždy Savčenkové došlo k výbuchům vojenských skladů proto, aby se skryl nedostatek munice. Vím, že tam létala bezpilotní letadla, drony a k výbuchu skladiště došlo proto, protože se blížil termín pro podání zprávy o nedostatku munice ve skladech a výbuchy měly zakrýt realitu, řekla Savčenková. Podle ní byli státní zástupci, kteří zjistili pravdu, v uvozovkách zjistili pravdu, odvoláni z vedení vyšetřování těchto případů. V minulém roce došlo k řadě požárů a výbuchů ukrajinských vojenských skladů s municí. Největší případy byly zaznamenány u města Balaklia v Charkovské oblasti 23. března 2017 a ve vojenském skladu u města Vinicia v centrální části Ukrajiny 27. září 2017. V noci z 23. března loňského roku ve městě Balaklia vypukl požár ve skladu munice. Kvůli výbuchu munice byla jedna osoba zabita, dalších 5 lidí bylo zraněno. Podle výsledků šetření byla z dronů vypouštěná směs paliva na území muničních skladů. Po explozích a požárech ve skladu u města Balaklia zbylo jen o něco více než 30% munice, uvedl tehdy ukrajinský ministr obrany Stěpan Poltorak. Regionální rada v Charkově uvedla, že výše škody z výbuchů a požárů v Balaklii může přesáhnout 11 milionů dolarů. Oheň ve skladu střeliva v kontrolovaném Kyjevem Svatově v regionu Luhansk s následnou detonací vypukl 29. října 2015. V důsledku výbuchu zahynuli 4 lidé a 16 bylo zraněno. Podle vojenské prokuratury byla příčina velkého požáru nedbalost úředníků. Ve skladech v Kalinovce 26. září vybuchla munice a vypukl oheň. Z Kalinovky a okolních vesnic bylo evakuováno více než 30 tisíc lidí, zranění byly 2. Média uvedla, že skladiště obsahuje rakety pro systémy s vícenásobným odpalováním Smerch, Hurricane a Grad. Další den byl požár lokalizován, většina střeliva byla zachráněna. Trestní řízení bylo vedeno v souladu s článkem Sabotáž. Takže elity s námi hrají stále stejné hry, dělají z nás hlupáky, no a vážení a milí občané, jim to stále a pořád řečeno slušně baští. A teď jedna hořká, velice hořká pilulka. Na Svobodných novinách 19. března vyšel tento článek. Bezpečnostní šéf EU. Očekávejme v evropských městech více obětí teroristických útoků. Nevinní lidé v Evropské unii budou v nadcházejících letech i nadále trpět a umírat v důsledku teroristických útoků, prohlásil komisař Evropské unie pro migraci, vnitřní věci a občanství. Nemůžeme uvažovat o více obětech v našich městech, ale víme, že je to realita, které budeme muset pravděpodobně čelit v příštích letech, řekl Dimitris Avramopoulos, který se odvolával na špatný stav bezpečnosti bloku, aniž by se zmínil o migraci. Vážení posluchači, to je cynismus nejhoršího kalibru. Oni nám do očí říkají, samozřejmě je to pravda za stávající situace, ale do očí drze nám říkají, vy budete trpět teror. Vy nebudete vědět dne ani hodiny, jestli vás někdo nebodne ze zadu do krku, nebo jestli se neocitnete náhodou ve špatný čas, na špatném místě, když někde něco vybuchne. Neuvěřitelné. Tyto zhluky buněk nelze nazývat lidmi. To je můj názor. Pokračujeme v článku. Ve svém projevu bývalý starosta Athén přislíbil v letošním roce 120 milionů eur, aby pomohl městům Evropské unie zastavit vlnu teroristických útoků, které v poslední době sužují kontinent. Projevu se zúčastnil starosta Londýna Sadiq Khan spolu se starosty Bruselu, Manchesteru, Nice, Osla, Marseille, Berlína, Barcelony a New Yorku. Avramopoulos také hovořil o práci EU v boji proti radikalizaci a cenzuře internetu, protože to údajně pomůže v boji proti terorismu. O migraci se však vůbec ani nezmínil. Již řadu let naše síť Radicalization Awareness Network spolupracuje s odborníky ve vašich městech na řešení radikalizace a jejich základních příčin, uvedl. Od roku 2015, kdy jsem svolal internetové fórum EU, spolupracujeme s internetovými společnostmi, abychom se ujistili, že teroristická propaganda je rychle odstraněna, ale také, že alternativní příběhy jsou produkcí občanské společnosti. Jak online, tak offline bude tato práce nyní posílena, dodal. Já k tomu už raději nedodám vůbec nic. A na závěr si dáme jednu přece jenom trochu optimističtější zprávu. Vyšla včera na serveru Středoevropan a má titulek: V CSU roste opozice vůči Merklové a islámu. K Seehoferovi se přidal Weber. Místopředseda CSU Manfred Weber prohlásil, že islám základům Evropy přispívá jen málo a že maďarský premiér Viktor Orbán má řešení problémů EU s migrací. Islám do Evropy patří stejně málo, jako patří do Německa, řekl pro Die Welt. Samozřejmě dnešní muslimové jsou součástí Evropy. Dobré je, že se hovoří o vedoucí kultuře v Německu. Evropa tuto debatu potřebuje také. Musíme náš evropský životní styl bránit globálně. Weber je tak dalším důležitým politikem, který zareagoval na slova Angely Merklové, že islám do Německa patří. Druhým byl šéf CSU Horst Seehofer. Weber tvrdí, že náboženská svoboda je základem německé společnosti a že islám základům a identitě kontinentu ničím nepřispívá. Na otázku, co základům a identitě kontinentu přispělo, odpověděl, že kromě klasických liberálních hodnot to bylo křesťanství. To zahrnuje základní křesťanské hodnoty a vzdělání, rovná práva pro muže a ženy, svobodu médií, demokracii a vládu práva a sociální a ekologickou tržní ekonomii. Tyto principy platí v celé Evropě. Ve většině muslimských států nejsou součástí životní reality, shrnul Weber. Také řekl, že Německo by mělo zpět poslat migranty bez povolení k pobytu a že se plánuje setkat s maďarským premiérem Orbánem. Jednoznačně pak podpořil existenci plotu na maďarsko-srbské hranici, který si podle něj zaslouží podporu a ne kritiku. Orbánův plot je podle něj řešením evropské migrační politiky. No a já se domnívám, že toto stanovisko o něch dvou pánů je dokladem toho, že, jak říká Valery Pjakin, islamizace, taková ta skutečně drtivá, mohutná islamizace Evropy se prozatím odkládá, ale samozřejmě nemohu to vědět na 100%. Nejsem ve stínové vládě, která činí takováto rozhodnutí, takže je nemohu znát. Ale jsem zde v České republice a věřím tomu, jsem přesvědčena o tom a rozhodnuta pro to dělat, co bude v mých silách, že lidé, pokud prohlédnou, tak zkrátka a dobře zrůdné plány nebudou již realizovatelné, zkrátka nebudou. Je prostě potřeba, aby lidé měli informace. Vážení a milí přátelé, a o to jsme se také dnes v Letem světem snažili, podat vám nějaké nejnovější informace, nějaké analýzy a různé pohledy na různé záležitosti. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a přeji vám úspěšné otevírání očí ostatním lidem. Je to skutečně nesmírně důležité. Mějte se fajn.